подкасты «Радио Свобода».
Народное антикризисное управление, збирая документы об дотычности працовников режима Лукашенко до депортации детей с оккупованных территорий Украины. Меня зовут Дмитрий Гурневич, а сегодня мой гость Павел Латышко, керовник Народного антикризисного управления. Добрый день, господар Павел.
Добрый день, витаю вас.
Вы фактично першая публичная особа сказали про то, что режим Лукашенко дотычны до депортованных украинских детей из оккупованных территорий. Расскажите больше подробязно, про что конкретно ведется оговорка и при чем тут Лукашенко?
Ну, давайте глядеть на факты, якія мы маем распоряджэнні. Перед усім, у нас ёсць распоряджэнні інфармацыя аб тым, што нейкі спадар Алексей Талай, якого ведаюць як старшыню аднаго з фонду, які падтрымліваецца рэжымам Лукашэнкі, выязджаў некалькі разоў на Донбас. На Донбасе ён займаўся тым, каб арганізаваць выезд украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі. Пазней з'явіліся афіцыйныя дакументы так званай саюзнай дзяржавы, рашэнне, якое было прынята, як у гэтых дакументах пазначана па даручэнні Путіна і Лукашэнкі, каб арганізаваць вываз на тэрыторыю Беларусі толькі ў Мінскую вобласць 1050 дзяцей. Далей публікацыі, якія робіць таксама і дзяржаўнае прапагандысцкае агенцтва «Белта». І ў гэтых публікацыях ёсць дакладныя сведчанні аб тым, што гэтыя дзеці выязджалі на тэрыторыю Мінскай вобласці. Размова ідзе пра дзіцячы лагер «Дубрава» Салігорскага раёна. І гэты праект ажыццяўляецца, як пазначана у адпаведных публікацыях і дакументах, пры фінансавай падтрымцы Беларускалія спадара Івана Галаватнага, які з'яўляецца хросным Мікалая Лукашэнкі, аднаго з набліжаных да Лукашэнкі чалавеку ў сістэме рэжыму. Мы маем на сённяшні дзень інфармацыю аб тым, што ўжо 700 дзяцей знаходзілася на тэрыторыі Мінскай вобласці, а 350 дзяцей ўжо прыбылі і будуць прыбываць таксама дадаткова на тэрыторыю Мінскай вобласці на працягу красавіка мая бягучага года. Дарэчы, вельмі важна падкрэсліць, што кіраўнік прафсаюзаў хімічнай прамысловасці Беларусі Дмітрый Швайба таксама пацвярджае гэта ў сваіх публікацыях, што дзеці знаходзяцца на тэрыторыі Салігорскага раёна і кажа нават пра тое, што яны арганізуюць ім адукацыйны працэс, што яны гатовы іх прыняць нават у будучым на працу на Беларускалі. Але мы маем на гэты конт вельмі дакладныя юрыдычныя ацэнкі. Калі мы паглядзім, што ў гэтых афіцыйных дакументах узгадваецца, што выязджаюць дзеці ад 6 да 15 гадоў, гэта дзеці сірат альбо тыя, якія страцілі кармільца. Гэта азначае, што права на тое, каб выехалі гэтыя дзеці, мае толькі ўпаўнаважаны орган грамадзянства гэтых дзяцей. Такім ўпаўнаважаным органам і краінай з'яўляецца Украіна, адпаведныя прадстаўнікі ўлады гэтай краіны. Дарэчы, афіцыйна Украіна ўжо заяўляла, і прадстаўнік па правах дзяцей, амбудсмен па правах дзіцяці украінскі заяўляла пра тое, што ў іх ёсць звесткі пра дэпартацыю, значыць, фактычна прымусовы вываз дзяцей на тэрыторыю як Расіі і Беларусі. Яны называюць лічбу 16, больш 16 тысяч дзяцей, які вывезены на тэрыторыю Расіі і Беларусі. Так што гэта пацвярджаецца афіцыйна і украінскім бокам. Дарэчы, генеральны прокурор Украіны сустракаецца з прадстаўніцай Савета Еўропы па правах чалавека таксама падкрэсліваў афіцыйна пра тое, што ёсць сведчанні, якія даказваюць, што дзеці вывозіліся ў тым ліку і на тэрыторыю Беларусі. І давайце зараз перайдзем да прававой кваліфікацыі. Мы разумеем, што дзяцей 6-15 гадоў немагчыма вывезці па сваёй волі. Якую волю можа выкаціць 6-гадовае дзіця? Ці 7, ці 8 гадоў?
Гэта, напрыклад, дакумент ад апекуна некага, не ведаеце, бацькоў, ці бабулі, дзядулі, каторы.
Мы кажам з вамі пра сірат, перад усім, мы кажам пра тых, хто страціў свайго кармільца. Так што гэта можа зрабіць толькі ўпаўнаважаны орган. Канешна, у міжнародным праве ёсць такая магчымасць, калі дамаўляюцца дзве дзяржавы у гэтай сітуацыі. Тая дзяржава, якая распачала агрэсію Расія і у адносінах якой ажыццяўляецца агрэсія Украіна, каб дзеці былі вывезены на тэрыторыю нейтральнай краіны. Але для гэтага павінна быць згода двух краін. Такой згоды няма. У гэтай сітуацыі дзеці могуць быць перамешчаны на тэрыторыю акупаваную іншай дзяржавай у бяспечнае месца. Гэта таксама не адбылося. Іх наўмысна вывозяць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі і Беларусі, каб змяніць іх светапогляд, каб змяніць іх, што там будуць вучыць украінскай мове, там будуць вучыць любіць Украіну, радзіму, дзе яны нарадзіліся. Не, зразумела, гэта адарваць ад каранёў, гэта тое самае, што рабіла калісьці нацысцкая Германія ў часы другой сусветнай вайны. І ўсё гэта разглядаецца з пункту гледжання 4-й Женевскай канвенцыі як парушэнне правоў асабліва забяспечанай катэгорыі падчас вайны. Такой асаблівай забяспечанай катэгорыі з'яўляюцца менавіта дзеці. І там вельмі дакладна прапісана ў Женевскіх канвенцыях, як трэба паступаць. Калі мы, напрыклад, пачуем з вамі з вуснаў афіцыйнага Мінска сённяшняга, што яны з'яўляюцца нейтральнай дзяржавай, але гэта таксама ёсць дакладнае акрэсленне, што трэба разумець пад нейтральнай дзяржавай. Пра гэта выказваўся і Чырвоны крыж неаднойчы. Беларусь прадставіла тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны расійскім войскам. Беларусь дае ўзбраенне Расійскай Федэрацыі. Беларусь займаецца падрыхтоўкай вайсковых расійскіх на тэрыторыі. Беларусь перадае, ну, у асобе Лукашэнкі, канешне, перадае інфармацыю выведкі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. І ўсё гэтае, тое, што я назваў, не можа адпавідаць статусу нейтральнай дзяржавы. І зноў жа такі вяртаюся, калі нават такі статус можна было б разглядаць, то гэта павінна быць згода двух краін. Гэта перадусім згода Украіны. Такой згоды няма. Так што мы бачым на сённяшні дзень, што парушана 4-я Женевская канвенцыя, і ў адпаведнасці з гэтай канвенцыяй адказнасць наступае перадусім на дзяржаву. Цікава, што ва ўсіх дакументах, якія я спаслаўся, так званай саюзнай дзяржавы, гэты праект быў падпісаны прэм'ер-міністрамі Мішусцінам і прэм'ерам Лукашэнкі Галоўчынка. Усюды ўзгадваецца, што гэта падаручэнні Лукашэнкі і Пуціна. Талай узгадывае, што гэта ўсё адбываецца толькі пры падтрымцы беларускай дзяржавы. Ну і мы дакладна з вамі ведаем, што Іван Галаваты ніколі не выдасць ані рубля, ані еўра, калі на гэта не будзе згоды персональнай Лукашэнкі. Таму мы разумеем, што сувязь здесь абсалютная з пункту гледжання адказнасці дзяржавы наступае. Але, да.
А якія дакументы вы маеце ў сваім распараджэнні? Бо я так разумею, калі вы рыхтуеце некі пакет, каб перадаць у гарскі трыбунал пракурорам, усё ж такі проста на так апісальна гэта не будзе прынята.
Калі мы кажам пра дакументы, я менавіта спасылаюся на дакументы, якія знаходзяцца ў нашым распараджэнні. Зразумела, не ўсе з тых дакументах, якія я агучыў, магу агучыць, але гэта менавіта доказы, якія зафіксаваны чорнымі літрамі на белай паперы. І калі мы кажам пра рашэнні, адпаведна, якія прымаліся на ўзроўні Лукашэнкі ці так званай саюзнай дзяржавы, ці іншымі установамі Беларусі, то гэта менавіта рашэнне. Доказу больш чым дастаткова, калі мы паглядзім увогуле не толькі на Мінскую вобласць. Мы маем доказы, калі дзяцей з Украіны вывозілі ў Гомельскую вобласць. Гэта мінімум 20 дзетак, гэта хлопчыкаў і дзяўчынак. Мы маем доказы аб тым, што вывозілі з Марыуполя, акупаванага расійскімі войскамі. Усё гэта, канешна, з пункту гледжання нашага, прыводзіць да высновы пра тое, што парушана Женевская канвенцыя. І наступае адказнасць дзяржаў. Але галоўнае пытанне, якое мы сёння ставім, гэта пытанне персанальнай адказнасці і здзяйснення крымінальнага злачынства. І крымінальнае злачынства – гэта ўжо персанальная адказнасць канкрэтных асобаў. І мы бачым у гэтым спіску, канешна, грамадзяніна Лукашэнку, Галоўчынку, мы бачым Алексея Талая, мы бачым Івана Галаватага. Як мінімум тыя асобы, а таксама ўсе тыя, хто прымаў свядома дзяцей украінскіх у парушэнні адпаведных дакументаў міжнародных. І тут у нас ёсць з вамі прамое парушэнне Рымскага статуту міжнароднага крымінальнага суду. І Рымскі статут дакладна кажа, што незаконная дэпартацыя асаблівай абароненай катэгорыі дзяцей падчас вайны з'яўляецца злачынствам. Значыцца, з пункту гэтага гледжання ўсе гэтыя матэрыялы перадаюцца прокурору міжнароднага крымінальнага суду ў Газе. І толькі прокурор Ні НАУ, ні Павел Латушка, ніхто інший може дати правову оцінку на тих матеріалів, які передаються. Він може у супрацовництві з уладами України, з Генеральною прокуратурою України провести додаткові слідчі дії для того, щоб отримати додаткові докази здійснення цих злочинств для того, щоб прийняти відповідне юридичне рішення. Бо з пункту гледження наших юристів, з пункту гледження Народного антикризисного управління, злочинство на відавоку, з пункту гледження діяльності держави і персональних особ. Це дві різні категорії. До речі, президент України неодночі казав, що всі ті особи, які зв'язані з депортацією примусових дітей, будуть притягнуті до відповідальності. І ось менавіта сьогодні з'явилася публікація об тим, що прем'єр-міністр Польщі Моравецький, старшиня Європейської комісії Урсуля фон дер Лайн і президент Зеленський проведуть відповідну зустрічу в Україні у красовіку, де буде якраз таки розглядатися питання у тим ліку депортації дітей. Ми сподіваємося, що ці матеріали так само трапить і до прокуратури Польщі, яка зможе поділитися цими матеріалами з відповідними особами польської держави і Європейської комісії, щоб вони так само стали предметом обміркування під час цієї зустрічі. Зрозуміло, що ми у цій ситуації виступаємо як та установа, яка передає ці документи. Прийняття рішення і дій залежить від влади України, від прокурора Міжнародного кримінального суду, ну і від наших партнерів, коли я згадую Європейську комісію і польського прем'єр-міністра, ці польський бок, скажімо так, агульно. Але правові рішення, зрозуміло, приймає тільки прокурор Міжнародного кримінального суду у Газі.
Ось менавіта про ще склад злочинства. Тобто, потлумачте, будь ласка, навіть коли ці діти після, скажімо, мовно, відпочинка, після місяця вернулися у ті самі місцевості, откуда вони приїхали, это так само лічиться злочинством, так, з пункту гледжання права?
Зараз, коли ажыццяўляецца вяртанне дзяцей на тэрыторыю Украіны, і менавіта гэтага добіваецца украінскі бок, з майго пункту гледжання факт злачынства остаецца фактам злачынства, бо галоўнай мэтай з'яўляецца вярнуць гэтых дзяцей на тэрыторыю сваёй дзяржавы, дзяржавы грамадзянства, на якой належыць. Зразумела, што гэта зноў жа такі, гэта ацэнка будзе рабіцца прокурорам. Я здесь не гатовы даць вам кваліфікаваны адказ, тому що це буде, ну, все ж таки не зусім відповідає моїм функціям, каб давати тут правову оцінку. Я думаю, що на це питання ми так само відкажемо. Узникає питання так само імунітету з боку Лукашенки. І на цей конт ми так само опублікуємо наш аналіз правової ситуації. По-перше, сам факт виставлення ордера на арешт Путіна вже свідчить про те, що імунітет не діючий. Коли ми поглядимо на Лукашенку, то він не з'являється з пункту гледження європейських структур президента країни. Значить, імунітету його нема. Чи може його існувати функціональний імунітет? Ось тут якраз кваліфікаційна справа воєнних злочинств, а Міжнародний кримінальний суд у Газі має під своєю юрисдикцією воєнні злочинства на території України, які здійснюються, і він має право їх розглядати, то тут імунітет так само не буде діяти відносно Лукашенка. До речі, вельми цікава історія. Може, пам'ятаєте, коли під час сусвітнього чемпіонату по хокею у Ризі був зняти зелено-червоний стяг. І за гэта режим Лукашенки, слідчий комітет, прокуратура узбудили кримінальну справу. Тим ліку супраць міністра заміжних справ Латвії. Фактично, яны самі в однобаковому парадку адмовіліся ад імунітета, який належить трьом особам у державі. Гэта президенту, прем'єр-міністру і міністру заміжних справ. Гэта виключний імунітет. Так що у нас є так само розпорадження гэтые документи, дзе фактично, яны самі пайшлі тим шляхом, як парушыць міжнародне право і адмовіліся на однаковому парадку ад імунітету.
А про колькі дзяцей вугле вядзецца гаворка, калі разам скласці ўсе гэтыя выпадкі?
Ну, на сьогоднішній день ми можемо напевно стверджати про 1050 дітей, які були вивезені і вивозяться надалі на територію Мінської області. Це раз. Друге, це вже менша кількість діток, які вивозилися на територію Гомельської області, у тим ліку з Маріуполя. Тому сьогодні Ну, скласці гэта можна, але прыблізна можам казаць пра больш чым тысячы украінскіх дзяцей, якія вывозіліся, дэпартаваліся на тэрыторыю Беларусі. Дарэчы, ужо была на мінулым годзе спроба рэагавання на гэтую тэму з боку Міністэрства замежных справ Лукашэнкі. Прадстаўнік міністэрства Бразевіч выказаўся, што гэта не з'яўляецца злачынствам, таму што яны прымаюць тых людзей, уцікачоў, бежанцаў, якія выязджаюць з тэрыторыі Украины на территорию Беларусь. Але это разные питания. Потому что, и коли мы кажем про детей, шестигодовых, особливо молодшего возраста, то это не заявляется, яны не заявляются утекачами. Яны не могут по своей воле сами поехать, сесть у тягник, как сам описывает Талай в отповедных документах, и поехать тягником у Беларусь. Это не магчыма. Так что тут аргументы режиму, яны не примальные в этой ситуации.
І апошняе пытанне, а як вы самі ацэньваеце, наколькі магчыма ўвогуле вось гэтымі дакументамі зацікавіць міжнародны трыбунал у Газе, каб увогуле выставіць некі ордэр супраць Лукашэнкі?
Я скажу так, я разумею, што найбольшай колькасцю назапашаных матэрыялаў мае ў сваім распараджэнні генеральны пракурор Украіны, які пацвярджаў гэтыя факты. Я перакананы, што такімі дакументамі таксама валодаюць у большай колькасці амбудсмен па правах дзіцяці Украін, які займаюцца гэтымі пытаннямі. Я думаю, што калі ўсе гэтыя дакументы сабраць і прадставіць прокурору, то ёсць падставы дзеля таго, каб зрабіць такія ж дзеянні, якія былі ажыццёўлены ў адносінах да прэзідэнта Расіі Пуціна. Зразумела, што мы не толькі на гэтым накірунку працягваем працу. Мы працягваем працу і ў пытаннях трох расследаванняў, якія зараз вядуцца на тэрыторыі Польшы. Гэта факт захопу грамадзянскага самалёту. Раз, і гэта вядзецца пракуратурай Польшы, нацыянальнай пракуратуры. Гэта міграцыйная вайна, якую ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі супраць Польшы, Літвы і Латвіі. Гэта второй факт, і гэта таксама пракуратура нацыянальная Польшы. І трэці факт гэта злачынствы супраць чалавечнасці, якія ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі і працягвае ажыццяўляць на тэрыторыі Беларусі. Гэта тры рэальных расследавання, у рамках якіх я прадставіў на пазамінулым тыдні таксама свае сведчанні, як пацярпелая асоба, як сведак. Я не ведаю, я думаю, што хтось яшчэ з палітыкаў будзе прадстаўляць і прадставіў таксама свае сведчанні. Гэта таксама доказы, якія беларусы перадавалі пракурорам Польшы і, дарэчы, Літвы, таксама іншых краінаў у рамках так званай універсальнай юрысдыкцыі за гвалту адносна да іх ажыццёўлены на тэрыторыі Беларусі прадстаўнікамі рэжыма. І ўсё гэта таксама з пункту гледжання нацыянальнага заканадаўства, калі будзе скончана расследаванне, павінна прывесці да аб'яўлення ў вышук тых асобаў, якія вінаваты ў гэтых злачынствах. І калі мы будзем з вамі разглядаць гэтую сітуацыю, я спадзяюся, што пракурор будзе даваць такую ж ацэнку, но гэта яго кампетэнцыя. Мы жывем у дэмакратычных краінах, тут часова, спадзяюся, што хутка будзем жыць у дэмакратычнай Беларусі, то менавіта ад пракурора залежыць прававая ацэнка, а не ад Паўла Латушкі, а не ад народнага антыкрызісного ўправлення. Так вось, на падставе назапашных матэрыялаў, я спадзяюся, што гэта будуць сотні тысяч сведчанняў беларусаў па фактам гвалта і плюс гэтыя справы, які ўзгадаў, можа быць прынята рашэнне аб аб'яўленні ў вышук грамадзяніна Лукашэнкі як кіраўніка арганізаванай злачыннай групы. Усё гэта прававыя інструменты адказнасці, яны павінны наступіць. Гэта доўгі працэс, я адразу скажу. Гэта не адбудзецца заўтра. Мне б вельмі хацелася, але гэта, як сказаў я, той білас, які едзе на Лукашэнку. І ён едзе павольна, але магутна, і ён даедзе да таго, да каго ён павінен даехаць.
Дзякую вялікі, спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.